Aj počas momentálneho hokejového šialenstva sa vám opäť prihovárame aj my s aktualitami teda zo sveta kráľovny motorsportu. Dnes si s Michalom pokecáme o poslednej veľkej cene Miami, o tom, ako sme ju videli, čo sa nám páčilo a určite aj o tom, čo sa nám nepáčilo. Povieme si, čo očakávame od Barcelony, určite odznejú aj nejaké tipy. V tomto kontexte sa určite zameriame aj na domáceho miláčika, Carlosa Sainza, a dotkneme sa aj jednej kliatby. Tak sa pohodlne usaďte, ideme na to. Počas uplynulého víkendu určite viacerí z vás postrehli veľkú akciu v Monaku, ktorá sa uskutočnila. Jednalo sa vlastne o, dá sa povedať, preteky, ktoré boli vlastne rozdelené na základe starých monopostov naprieč v podstate celou érou Formuly 1 a samozrejme na ktorej sa teda zúčastnili mnohé slávne mená. Určite návštevníci mali možnosť vidieť vlastne monoposty naprieč 50. až teda 80. rokmi, reálne teda na trati v pretekovom tempe a bohužiaľ sa tam stala jedna zaujímavá vec, ktorá len trochu počiarkuje určité prekliatie, ktorým trpí aktuálne vedúci pilot šampionátu Formuly 1 Charles Leclerc, ktorý opäť dokonca ani takýto pretek nedokázal dokončiť. Bohužiaľ, stala sa tam taká vec, nedá sa povedať samozrejme, že vyslovene by za to mohol. Ono samozrejme potom neskôr v rámci tých informácií, ktoré išli von, tak bohužiaľ v rámci celkovej tej nehody spôsobená bola teda technickým zlíhaním ľavej prednej brzdy na monoposte Ferrari 312 B3, s ktorým teda Niki Lauda získal titul v roku 1974. Toto zlíhanie malo za následok teda nekontrolovateľné hodiny a nacúvanie do zvodidiel, to zadné krídlo vyzeralo teda otrasne aj vlastne celá tá zadná časť toho monopostu. Leclerc v podstate tvrdil sám, že vlastne brzdil, ale ten pedál vlastne bol príliš tvrdý a potom akoby išiel na podlahu, čiže niečo tam proste muselo rupnúť v tom momente. Dokonca sa vyjadril tak, že bol rád, že to bolo zrovna na tom mieste, na ktorom sa to stalo. Keby sa to stalo teda inde, tak to asi nemuselo skončiť úplne dobre. A priznal sa aj, že dostal strach v tej chvíli. Je to zaujímavé naozaj v tom kontexte, lebo keď si pozrieme históriu Leclercových pretekov v Monaku, tak to je až šialené. A ja neviem ani nájsť nejakú paralelu, dá sa povedať, v takejto smole, alebo dokonca aj v inom športe. Lebo od 2017, kedy to začalo v hlavných pretekoch Formuly 2, ideš priebežne. F2 šprintový pretek, problémy s elektronikou. 2018 preteky F1, porucha brzd. 2019 kvalifikácia, zlyhanie stratégie, OK. Preteky 2019, poškodenie kvôli kolízii. 2020 sa Monako nešlo, 2021 kvalifikácie havária, preteky minulý rok, to si pamätáme, na ne v podstate ani nenastúpil kvôli tomu problému teda s hriadelom. A môžeme len predpokladať, čo sa chudákovi teda stane tento rok. Ty ako vidíš, veríš na kliatby alebo na zásahy takéhoto niečo?
No, jestli Charles Leclerc je povierčivý, tak si myslím, že má obrovský problém, ale jako já k tomu asi nemám takový vztah k té historii a k té bohaté historii Formule 1 jako všichni závodníci a jako všichni ti zalití fanoušci, ale dokážu určitě pochopit a určitě věřím, že ho to muselo, neříkám, že nějakým způsobem psychicky zdeptat, to ne, ale určitě ho to zamrzelo, že zrovna takovýto svatý monopost, když to takhle řeknu asi, doufám, že nejsem daleko od pravdy, že ho prostě ať už vlastním nebo nevlastním zaviněním prostě takto, nechci říct zlikvidoval, ale prostě vyboural se s ním, tak určitě mu to asi nepřineslo spoustu pozitivních myšlenek. Je pravda, že jak s tím odjížděl, s tím zadním křídlem, tak asi mě to přišlo až tak vtipné, že to vypadalo, jako kdyby jel s nějakým kabrioletem a na zadním sedle s ledničkou nakoupenou někde v Elektru, ale na druhou stranu vážně, asi to byla velká sláva, velký event v tom Monaku, ale jak říkáš, k tomu asi už není co dodat, k tomu prokletí Leclerca a Ferrari, jeho fanoušci a on sám si určitě bude přát, aby si přivezl do Španělska na velkou cenu lepší myšlenky, aby nějakým způsobem to hodil za hlavu, že jo? Aby si z toho vzal spíše tu pozitivní stránku věci, že se prostě objevil na takovémto slavném eventu na počest právě Nikyho Laudy a určitě věřím, že ve Španělsku zase uvidíme toho talentovaného pilota, kterým Leclerc je, ač teda budu fandit jiným, ale určitě je to škoda, že tak toto skončilo to jeho ta jeho exibiční jízda, ale jak říkám, svět a život jde dál a on určitě taky, takže určitě to hodí za hlavu.
No, ostáva len dúfať. Určitě to nie je príjemné ani pre neho, ani pre jeho domácích fanúšikov.
Je to tak. Dobře, takže teď se asi budeme podívat teda zpětně na velkou cenu Miami, která vykopla velkou, jak to nazvat, velkou slávu, protože ten hype byl obrovský, enormní. Myslím si, že celá ta velká cena byla dost, prostě aspoň mě připomínala Monaco 2.0. Přibyla nám trať, která si myslím, že je pro někoho atraktivně složitá, pro větší a zarytější fanoušky Formule 1 naopak zbytečně moc složitá, co se týče na úkor atraktivity. Pořadatelé, já osobně si myslím, že pořadatelé se možná trefili trošku do vlastní nohy, protože na to, že uspořádali gigantickou show, nejen před, ale i po závodech, a ten hype byl skutečně enormní, tak si myslím, že fanoušci budou, s čím budou nejméně spokojení, tak to je samotná kvalita závodu a to je vlastně to hlavní, proč tam chodili, nebo proč tam přišli a hlavně pro pořadatele závodu je samozřejmě závod to nejhlavnější. A já si myslím, že ta kvalita toho závodu jako takového nám ukázala, že prostě bude tam těžké předjíždění, pokud ne, skoro nemožné. Kromě té dlouhé rovinky si myslím, že závod nenabízí ani nějaké velké šance na předjíždění, takže za mě osobně ta prvotní zkušenost není pozitivní, ale samozřejmě je to jen čistě můj subjektivní názor.
Mm-hmm. Ako musím povedať, že čo sa týka kvality pretekov, tak bohužiaľ ma Miami dosť sklamalo. Čakal som aj celkovo od toho layoutu tej trate rozhodne preteky zaujímavejšie. A no, veď dostanem sa k tomu. Samozrejme o Miami už sa popísalo, pohovorilo samozrejme veľa. Trošku sme v tom, dá sa povedať, že pozadu, ale teda rozhodol som sa trošku poňať napríklad moje postrehy z Miami trochu inou formou a spísal som si vlastne takých 6 viet, takých 6 bodov, aké pocity teda toto vo mne zanechalo. Čiže číslo 1. Chcel by som byť kaďarníkom, čo bude farbiť vlasy členom Williamsu na červeno. Ten si fajnovo zarobí. Číslo 2. Marek, nechval toľko toho Mika, nerobí mu to dobre. Ten koniec chudá chalan. Číslo 3. Vďaka Lando, nebyť teba, tak zaspím. V zátvorke prilbu si vychytal. Číslo 4. Odporúčané povolanie pre Georgea Russella po konci kariéry, jednoznačne veštec. Krásne predvídal ten safety car. Číslo 5. Prosím, policajný sprievod už nikdy viac. Zátvorka, helmy z amerického futbalu cením. A číslo 6. Do Barcelony už to naozaj chce poriadny balík upgradeov, chlapci z Maranela. Už mám pocit, že ten Red Bull trošku sa utrhá Ferrari, takže som veľmi zvedavý, ale tak samozrejme na Barcelonu ohlasovali o veľké upgrady takmer všetci. Takže mimoriadne som zvedavý na to, čo dovezie Ferrari a čo dovezie Mercedes, lebo od toho očakávam veľmi veľa.
No tak ještě než se teda dostaneme k hlavnímu bodu dnešní epizody v rámci našeho DRS podcastu, tak velká cena Miami, myslíš si teda, že má potenciál třeba předčít Monaco, nebo bude to plus minus stejná písnička ve smyslu ještě bohatší, ještě luxusnější soukolí, ale s tím, že ty závody jak v Monaku, tak v Miami nejsou zrovna ty z nejlepších. Já si myslím ještě k tomu, že tím, že nám přibylo Miami, že nám přibyla de facto městská trať, nebo ohraničená trať vysokými mantinely, když to takhle řeknu, a prostě trať, na které se opravdu velmi těžce předjíždí, tak si myslím, že ten balanc jde pořád ve prospěch právě těch negativních závodů a negativních zkušeností, které prostě tím vybalancováním daleko více stěžují celou tu sezónu pro všechny přední piloty, kteří bojují o titul, protože ta zkušenost vlastně v těch jednotlivých závodech, které opravdu znepříjemňují každý jakýkoliv útok na titul nebo na body jako takové, tak si myslím, že jich pomaličku přibývá. A na druhou stranu já si z toho beru alespoň jednu pozitivní věc, a to je, že alespoň ty závody na konci sezony, dejme tomu ty poslední 4-5 závodů, zase naopak tím víc ukážou více dramatu, tím víc se tam bude rozhodovat ve prospěch toho nebo onoho pilota, a jsem rád, že když teda přibyla velká cena Miami jakožto městská trať, tak jsem alespoň rád, že velká cena Brazílie se dostala skoro až na konec celého šampionátu, myslím, že předposlední, pokud se nepletu, a alespoň toto bude pro mě takové velké předfinále, když to takhle řeknu.
Ano, no umístěně tej veľkej ceny Miami nie je šťastné ani z pohľadu nejakého cestovania, hej, takže to je určite vec možno na zváženie. Ale osobne, keď sa dívam tak do budúcnosti, ja nepovažujem trať v Miami za niečo, čo by malo byť nudné a malo byť len o prestíži. OK, bolo to prvý rok, OK, rozhodne sa dá baviť o mnohých zmenách v rámci tej trate. Keď len ja by som možno z môjho úplne laického pohľadu mal niečo odporúčiť, tak určite by som sa zamýšľal nad tou sekciou vlastne tej šikany, ktorá mala byť akoby magnetom na chyby. Uh-huh. Lenže v podstate to dopadlo tak, že tým, že vlastne tá trať je tam extrémne úzka, tak v podstate OK, ideš vláčik a ja netvrdím, že je to jednoduchá pasáž, určite je teda zložitá, ale predsa len väčšia šírka by tam mohla priniesť určite zaujímavejšie momenty. Čiže bravím, je to celé na organizátoch, myslím si, že z hľadiska tej prestíže to celkom vyšlo, aj keď samozrejme európsky diváci to vnímajú trochu inak, pretože predsa len čítal som aj jeden rozhovor s jedným interprenérom, ktorý rovno povedal, ja mám na háku celé preteky a proste idem na party, hej. Čiže tí Američania to vnímajú teda trošku inak. Pre nás Európanov je to náročnejšie, ale nepredpokladám, že preteky v Miami by mala byť len nuda, ktorá zarába peniaze. Ja si myslím, že v Miami môžu byť určite zaujímavejšie preteky, ale ako hovoríš, môžeme sa určite zamyslieť nad umiestnením v kalendári a určite nad zmenami v layoute tej trate. Mm-hmm. Takže ja v tomto prípade som optimista.
No, to som sa ti chtěl práve taky zeptat, ohledne toho, co si myslíš práve nad možnými zmenami v layoutu trate, pretože ja si naopak zase myslím, teda ne, že bych chtěl nutně říct opačný názor, ale já si právě myslím z toho přirozeného názoru, ale třeba se pletu, že právě v těch městských tratích je ta změna layoutu o to těžší nebo složitější, než právě na takových těch tratích, jako je třeba Silverstone, že jo, nebo ve Francii na trati Paula Picarda, který se teda dostal teď pod nějaké riziko možného zrušení nebo vyškrtnutí ze seriálu, něco málo jsem zaslechl, ale souhlasím s tím, že nějaká ta změna layoutu by rozhodně prospěla. Ano, rozšíření některých pasaží tratě rozhodně určitě ano, protože těch už jsme si dost užili a budeme užívat právě v těch italských nebo na těch italských tratích. Ale jo, souhlasím s tím, můžeme to uzavřít tím, že rozhodně je co zlepšovat, ale ten luxus, to soukolí, ten hype samozřejmě v Americe bude vždycky, protože Američani vždycky byli prostě frajeři na pořadání velkých akcí a udělat z velkých akcí ještě daleko větší akce, a to vždycky uměli udělat ten hype, takže na toto se může každý fanoušek těšit, ale jak říkám, to sportovní hledisko si myslím, že tam je ještě co zlepšovat. No.
Jednoznačně. Mm-hmm.
Tak a ještě než se teda podíváme na tu hlavní pasáž dnešní epizody, tak mně napadlo trošku v krátkosti rozebrat Tota Wolfa. A hned řeknu proč, nebo v jakém způsobu, v jakém smyslu. Toto Wolff, jak daleko zarytější fanoušci Formule 1 vědí, působí v Mercedesu od sezony 2013 a kromě té první sezony slavil s Mercedesem nebo v Mercedesu po každé titul a samozřejmě ještě s výjimkou toho minulého ročníku, kdy slavil Verstappen. A je tam teda nějakých přes nějakých už 9 let. Je to fantastický manažer, co se týče vlastně to, jakým způsobem zvedl Mercedes. Určitě mě, když tak můžeš doplnit, jaké kroky tam udělal pro to, aby z Mercedesu udělal neporazitelný tank. Já si myslím v tom smyslu, že jakým způsobem vytvořil vůbec tu finanční strukturu, odkoupil samozřejmě 30% veškerého Mercedesu, co se týče značky Mercedes Grand Prix, že působí tam i s tím Jimem Radcliffem, který se nedávno pokoušel koupit fotbalový klub Chelsea, ale je jeho parťák, nebo stal se jeho dlouhodobým parťákem právě v Mercedesu. Mercedes je v opravdu silných vlastnických rukách, je tam, dá se říct na to, že to vlastní tři subjekty, celý ten Mercedes, tak ta struktura je velice jasná, všichni vlastní třetinu plus nějaké ty drobné právě potom po podílu zesnulého Nikyho Laudy. Ale co si myslím, nebo respektive co jsem chtěl říct ohledně této části epizody, tak ti z vás, kteří sledujete hokej, ti z vás, kteří sledujete fotbal, protože to jsou dva sporty, kterým se hodně věnuju, a když to řeknu právě v té analogii těchto dvou sportů, tak když se stane, že nějaký ať už tým, anebo individuální sportovec, daří se mu jeden rok, druhý rok, třetí rok, nebo jednu, dvě, tři sezony a tak dále, a potom přijde nějaká deka a bohužel dnešním nešvarem v rámci sociálních sítí a v rámci mladších a mladších fanoušků, kteří se prostě více a více rychleji a hlouběji dostávají právě do toho podhoubí toho sportu a sportovních názorů, tak se vždycky častokrát mluví o výměně trenéra, pokud se nedaří v jedné sezóně, výměně nebo prodeji hráče z toho konkrétního daného týmu, kde se mu třeba nedaří, navzdory tomu, že se mu třeba dařilo v posledních dvou, třech sezónách a tak dále. A já jsem zaregistroval jeden takový názor v jedné diskuzi, který mě zaujal, ať už pozitivně nebo negativně, to je teďkom irrelevantní, ale zaregistroval jsem, jestli toto Wolff by neměl opustit místo týmového šéfa v Mercedesu a měl by se věnovat zpátky organizační práci, ředitelské práci, finanční práci a vůbec vedení Mercedesu jako takového. Samozřejmě pořád v tom majetnickém třetinovém podílu. Já jsem si tak uvědomil, že on vlastně jak získal, že jo, těch 7 sportovních nebo individuálních titulů v Mercedesu, vlastně 8, vlastně 7 Hamilton a 8 a ten jeden ještě
na 8 týmový, ano.
Ještě Nico Rosberg tam přidal ten jeden do té pokladničky. Tak si říkám, je to bezprecedentní výkon, výborná historie pro něj, výborné trofeje a výborná statistika pro něj, ale když se poprvé ukázalo v sezóně 2021, že Red Bull už je na stejné úrovni plus minus s nějakými výkyvy, ať už to jsou ty rovinky, ať už to jsou ty rychlé zatáčky a tak dále v porovnání s Mercedesem, kde se to nějakým způsobem prolínalo. A když teda Max Verstappen zažil teda tu životní sezónu, konzistentní, tak prostě přišla jedna sezona, ve které přišel nějaký vyrovnaný soupeř Mercedesu a Mercedes to nezvládl. Skončil druhý, samozřejmě nikdo netvrdí, že je to nějaký obrovský fail, neúspěch, ale aniž bych mluvil teda za Tota Wolffa samotného, tak věřím tomu, že on to bere jako neúspěch, že to bere jako zklamání, že ho to samotného zklamalo, že prostě nepřidali ten další titul, nepřidali rekordní titul pro Lewise Hamiltona. Nevyšlo to a já se ptám, jestli teda, ač jsou ty názory samozřejmě spíše předčasné, neopodstatněné a tak dále, tak jestli vůbec na nich něco pravdy může být v tom smyslu, že toto Wolff by měl po té jedné jediné neúspěšné sezóně, ale která prostě přišla v rámci toho, že bylo vyrovnání těch týmů, Mercedes, Ferrari se hodně zvedlo a Red Bull se zvedl takovým způsobem, že byl na stejné úrovni de facto s Mercedesem, tak jestli tato jedna sezóna, kdy Toto Wolff teda nezvládl to ukočírování celé té sezony, ač samozřejmě ten titul není na něm, protože on to auto neřídí, tak jestli na tom nenese nějaký podíl viny v tom smyslu, že třeba to nezvládl psychicky, že nezvládl organizování týmové komunikace, že nezvládl ten vztah mezi Bonem a mezi Hamiltonem a tak dále, protože on má na to samozřejmě velký vliv, ale nemůže jim do toho kecat, tak jestli ten názor je předčasný a hloupý, anebo jestli na něm něco je?
Ja absolútne nevidím dôvod, prečo by toto Wolf mal končiť. Ja osobne ho vnímam stále ako človeka na absolútne správnom mieste. Ak niekto potrebuje o tomto špekulovať, tak samozrejme, hej, máme slobodu, môžeme o čomkoľvek písať, môžeme o čomkoľvek špekulovať, je to v poriadku. Len je to podľa mňa len dôsledok toho, že sa nabúral ten dlhoročný zvyk toho, že okej, nie je to len o tom, že Hamilton titul a Mercedes vlastne pohár konštruktérov. Aj keď treba si zase povedať, že okej, môžeme my vôbec považovať minulú sezónu za neúspešnú alebo za tak neúspešnú, za taký ústup z pozícií, že by za to šéf týmu mal niesť zodpovednosť? Šéf týmu, ktorý má dokonca tretinový podiel v tom týme? Oni vyhrali pohár konštruktérov. To je veľmi podstatná vec. A dobre, áno, Hamilton nezískal 8. titul. Ale ako on prišiel? Dá sa reálne povedať, že by nejako extrémne ustúpil z pozície, alebo že by vyslovene tomu Maxovi nestačil? Asi si myslím, že si vieme odpovedať, teda každý po svojom. Toto Wolf sám na tieto veci reagoval v štýle, že ho ani nenapadlo, že by mal končiť vo svojej pozícii. A osobne si nemyslím, že by niečo také malo nastať len z čisto športových hľadísk. Ak by takéto niečo malo nastať, tak by to podľa mňa mohlo nastať v dôsledku zmeny vlastníckej štruktúry. Aj keď, okay, ak by Mercedes teraz zažil, povedzme, že vyslovene slabšiu sezónu a skončili by ku príkladu tretí až štvrtý v pohári konštruktérov, tak paradoxne je možné, že marketingovo to značke Mercedes môže prospieť. Pretože opäť k sebe pritiahne tých fanúšikov, ktorých F1 stratila práve vďaka dominancii Mercedesu. A tým, že niekto dlhodobo je proste najlepší, tak automaticky tá marketingová sila tej značky práve tým trpí. Čiže ja si myslím, že tento rok je príležitosť pre Mercedes, ale samozrejme, oni sa stále môžu rozhodnúť v tom, že OK, dáme z toho viac prsty preč, budeme dávať do toho menej peňazí, teraz ten tým z väčšej časti prevezme koncern ANG a oni môžu mať inú predstavu o tom fungovaní, to je v poriadku. Ale zatiaľ rozhodne nič také nepredpokladám a povedzme si na rovinu, toto Wolf je jedna z tých figúr, ktoré sú veľmi také exponované, sú zaujímavé a čokoľvek, čo povie, jednoducho vždy víry hladiny, takže mne osobne by aj chýbal z toho fanúšikovského pohľadu. Takže za mňa asi toľko. Uh-huh.
A určite by nám neutrálnym fanúškom taky chybiela asi jeho řízná spolupráce s Christianem Hornerem.
A tak, to bez pochyby.
No, presne tak. Dobrá. Určite i vy, naši posluchači a fanoušci DRS podcastu, budeme moc rádi, pokud napíšete vy a ozvete se vy se svými vlastními názory ohledně toho, co si myslíte o dlouhodobé práci Tota Wolfa. I třeba můžete dodat porovnání, jestli si myslíte, že Toto Wolf dělá lepší práci v Mercedesu než třeba Christian Horner v Red Bullu. Ne nutně porovnávat tyto dva, kdo je lepší, kdo ne, a to je irrelevantní, ale kdo třeba měl daleko větší vlastně dopad jeho dobrých zkušeností a jeho práce na tom nebo onom týmu. A my se teď přesuneme teda na hlavní téma dnešní epizody, a to je samozřejmě preview velké ceny Španělska. Fernando Alonso, Carlos Sainz pojedou před vlastními fanoušky, pojedou doma ve Španělsku. Fernanda Alonza trošku vynecháme, protože o něm jsme se bavili, ale jenom podotknu, jak jsem si našel, teda v rámci domácího úkolu slavil 7 pódií ve velké ceně Španělska. Zatímco Carlos Sainz zatím nula, ale to všechno se může protrhnout už v tomto závodě, protože oba dva s Markem jsme se shodli na tom, že Carlos Sainz má výbornou formu, co se týče ve Ferrari, že ať už je to i, dejme tomu, v rámci nějakého závodu, kdy mu zrovna ten závod nevyjde, tak pořád si myslím, že ten přestup do Ferrari ho prostě zachytil ve velmi dobré formě, v tom ideálním věku, v tom ideálním rozpoložení v jeho kariéře. A co se týče jeho možností jako takových, tak získal druhé místo, nebo respektive druhé místo do startu v rámci minulého závodu v Miami, kdy se naposledy v roce 2019 povedlo Ferrari, aby mělo po kvalifikaci oba dva své piloty na prvním a druhém místě v rámci startu. To se teďkom stalo v Miami právě a určitě na to bude Ferrari zase cílit, stejně tak jako Red Bull a stejně tak jako bude chtít i zlepšit své postavení Mercedes. Všechny tyto týmy, jak Marek podotkl, nesou sebou do Španělska nějaké balíčky upgradeů. A já se ptám v první otázce, jestli tedy Carlos Sainz dokáže navázat na svoje zatím relativně dobré výkony ve Ferrari v tom smyslu, že by přece jenom mohl překonat Leclerca v rámci kvalifikace a zdali by to možná i mohl být v rámci nějakého neutrálního fanouškovského názoru neúspěch, pokud třeba dejme tomu jeden z nich v rámci Ferrari bude startovat na horším než třeba třetím a čtvrtém místě.
Tak celkovo vždy zo strategického hľadiska nie je dobré, ak napríklad jeden pilot z jedného týmu sa umiestni napríklad po kvalifikácii na prvom mieste a tie ďalšie dve obsadia jeho najbližší konkurenti. Uh-huh. Lebo tam už potom samozrejme hrozia nejaké strategické nebezpečenstva, nemá mu nikto pomôcť, nemá mu kto poskytnúť ochranu, aj keď okay, uznávam ešte doskoro a o nejakej tímovej réžii a takýchto úlohách sa moc baviť nemôžeme. Ale bodovo je to zatiaľ rozdané celkom jednoznačne, aj keď jasne každý by chcel vidieť Carlosa už konečne na pódiu, teda na jeho domácej veľkej cene. Ja sa ale obávam, že to nebude také jednoduché. Keď si zoberieme vlastne históriu Carlosa Sainza, tak akože sú to dosť pozitívne výsledky, ale treba si povedať, nikdy neskončil lepšie ako šiestý doma, ale za to nikdy neskončil horšie ako deviatý. Aj to bolo vlastne v jeho prvej sezóne vlastne v Toro Rosso. Takže dá sa predpokladať, že zatiaľ najviac konkurencie schopným autom, vlastne, ktoré doteraz v kariére mal, tak je predpoklad, že by sa konečné pódium teda mohlo podariť. A druhé po sebe by mu určite vlialo obrovské sebavedomie a dalo zabudnúť teda na neúspechy z prvých cien tejto sezóny. Ja mám ale trochu obavy. Ale tie obavy nie sú nejak, nemožno ich nejak faktami podložiť, ale keď sa pozrieme na celkovo veľké ceny, čo sa týka Ferrari, ku ktorým má Ferrari nejaký vzťah, alebo veľké ceny pilotov Ferrari, ktoré majú nejaký vzťah k tej konkrétnej trati, či už domáca, predtým domáca prejazdca. Málo kedy to dopadne dobre v posledných rokoch. Takže ja mám v rámci tohoto silnú obavu, že napriek tomu, že keď teda dáme ten predpoklad, že Ferrari sadnú tie upgrady a dokážu svoju stálu dominanciu, najmä v kvalifikáciách, tak mám zvláštny pocit z toho, že niečo sa jednoducho stane. Bude to nejaká taká smola, možno strategická, možno nejaká iná, ktorá mu v tom zase zabráni. Takže idem čisto pocitovo v tomto. Takže ak si na mne niekto bude chcieť zgusnúť v komentároch, tak nech sa páči, ale vravím, takýto ja mám pocit. Vravím, veľa bude závisieť od toho, ako budú pasovať tie upgrady. Zaujímavé bude aj to, ako to bude s pneumatikami, lebo Pirelli vybralo na túto veľkú cenu špecifikáciu C1, C2, C3, čiže tú najtvrdšiu. Veľmi som zvedavý na to, ako budú fungovať tie biele v Španielsku. Počasie by nemalo zahrať nejakú rolu, to by sa malo zlepšovať vlastne až do nedele. Mali by sme vidieť teploty na úrovni 29 až 30 stupňov, absolútne nehrozí tam žiaden dážď v nedelu. a v piatok, sobotu len nejakých 10%, čiže malo by to byť všetko v suchu a pravím, veľmi som zvedavý na to, ako budú fungovať teda tie biele. No to bude, to bude sranda.
O to rýchlej sa budú zahřívať v rozpaleném Španielsku. No každoročne pole position pro Mercedes a ve veľké cene Španielska už od roku 2013, což je šílená statistika. Nejvíc pole position asi nepřekvapím, když řeknu Lewis Hamilton a Mercedes, jak sme sa už o tom bavili, chystá upgrady, od ktorých si toto slibuje razný krok dopředu, uvidíme, ale zase se teďkom asi nebudeme bavit tak dlouze, ale já mám pořád pocit, že se veškeré balíčky v rámci nějakého zlepšení, veškeré odrážení k lepším výsledkům a k lepším výkonům v jednotlivých monopostů jdou ruku v ruce s tím, jak se týmy zase poperou s tím porpoisingem. Uvidíme, jestli ty balíčky se budou vlastně orientovat na ten porpoising, na tu jeho eliminaci, nebo jestli ty balíčky budou mířeny někam jinam. Samozřejmě u Red Bullu můžeme čekat, že ten balíček, pokud nějaký přijde, tak se určitě asi bude orientovat jiným směrem, než v rámci redukce porpoisingu, jako třeba u Mercedesu, protože věřím tomu, že účet za doktora u George Russella bude asi šílený. A Ferrari si myslím, že bude chtít navazat právě na zisk obou prvních míst do startu, ale jako souhlasím s tebou, Marku, ohledně toho, že nebudou to mít vůbec jednoduché. Zatím mi ještě přijde jedna věc a to jsou ty strategie. Strategie si myslím, a to je zase jenom můj subjektivní názor, třeba se pletu a třeba jsem něco ohromného zapomněl nebo nepřičetl, ale když teda nevezmu safety car a v rámci nějakého strategizování během něho, tak mně přijde, že strategie v rámci pitstopu jsou v této sezóně daleko méně důležité nebo klíčové pro vývoj závodu v porovnaní s minulou sezónou. A to si myslím, že nehraje prim pro Ferrari, protože ty strategie, nebo respektive undercut a vůbec nějaké rychlé propočty a vůbec nějaká rychlá reakce na děj závodu a odvíjení závodu si myslím, že je pořád doménou Red Bullu. Ale navzdory tomu, že Ferrari má prvního, respektive jejich pilot vede bodování v rámci šampionátu, tak si pořád myslím, že Ferrari prostě nedokáže nějakým způsobem reagovat na průběhy závodu a Red Bull si myslím, že bude tahat za delší provaz, nejenom proto, že jim třeba fandím, takže si to myslím, ale myslím si, že prostě přijedou lépe připravenější než Ferrari. Myslím si, že Mercedes bude zase mimo hru v uvozovkách, jakože budou až tím třetím nejlepším z těch všech nejlepších týmů a kvalifikace samozřejmě zase napoví. Napoví i samozřejmě ty tréninky volné, u kterých zase uvidíme velké markantní rozdíly, uvidíme a vůbec bych se nepřekvapil, nebo vůbec bych nebyl překvapený, pokud uvidíme zase Lewis Hamilton a George Russell někde na 15., 13. místě a tak dále, samozřejmě půjdou zase nahoru, ale kvalifikace v tomto závodě bude hodně zajímavá, hodně se na ní těším, protože, jak jsme řekli, ty balíčky upgradeů budou u mnoha týmů a myslím si, že se od nich bude slibovat opravdu hodně u všech týmů a věřím tomu, že budou mít obrovský efekt na psychiku pilotů, protože přijde Ferrari, dejme tomu, obrazně řečeno, nevíde jim balíček, nevíde jim závod jako takový a přijde obrovská psychologická deka, protože se řekne, OK, my jsme přinesli nějaké zlepšení, o kterých jsme si hodně slibovali, nevyšlo to a zase přijde nějaká pasáž 2, 3, 5 závodů, ve kterých se budou třeba hledat jednotlivé týmy, inženýři a piloti samozřejmě taky a já si myslím nebo odhaduju, že právě od velké ceny Španělska ten spring, nebo respektive ten odrazový můstek, bude nejlepší u Red Bullu.
Mm-hmm. Ono, podle mě ani nejde o to, že by někdo mohl doniesť upgrade, který by ho posunul dozadu. Ide len o to, ako ďaleko ťa vystrelia. Mm. Čiže opäť to len bude o nejakom takom rozpoložení aj celkovo o spolupráci vlastne tých upgradeov s nastavením na konkrétnu trať. v rámci tohoto konkrétneho víkendu a potom, ako vlastne s tým dokážeš pracovať. Určite sa zhodneme na tom, že Red Bull chápe lepšie svoju výkonnosť ako Ferrari. Je to tak. A posledné veľké ceny to aj dokazujú. Lenže táto vec sa môže veľmi jednoducho preklopiť. Čiže ja by som až taký jednoznačný nebol v tom, že Red Bull ostane úplne že na koni a s celkom významnou rýchlostnou výhodou. Ja si myslím práve naopak, že je predpoklad, že sa to vyrovná. Predsa len Ferrari nie je nejaký garážový tým so 100 miliónovým rozpočtom. Je to proste obrovský korporát s 1700 zamestnancami, aj, čiže odtiaľ nemôže výsť jednoducho somarina. Vedenie tiež funguje správne, ale ako si správne poznamenal, a s tým absolútne súhlasím, slabinou Ferrari sú stratégie, je moment prekvapenia. Ja napríklad, keď som v Miami videl Verstappenov pit stop, tak trhal som si vlasy, prečo konečne nereagujú, prečo proste nie, prečo sa tak dlho čaká, prečo už dávno vlastne neprišiel ten pit stop a prípadne prečo ten pit stop neprišiel od nich ako od prvých. To by možno bolo zaujímavé, hej? Že zase moment prekvapenia, nevieš, ako na to bude ten super reagovať. A jednoducho to sú veci proste, na ktorých sa získava. Chápem, že Ferrari, a to sa dalo aj predpokladať, že budú veľmi konzervatívni po tom, čo sa stalo v Imole. Ale predsa len v takýchto veľkých cenách, kde sa takto rozdajú karty, že síce OK, získaš P1, P2 hej, v kvalifikácii, ale nakoniec v tom pretekovom tempe je to trošku iné, tak jednoducho musí tam prísť nejaký impact aj v tomto smere. Takže som zvedavý, no, že či ostanú taký konzervatívnejší. A čo sa týka Mercedesu, tak no ja už som to spomínal viackrát, ja od nich očakávam veľké veci. A absolútne by som sa nečudoval, keby sme videli Mercedes na pódiu. Ale že absolútne by som sa nečudoval, pretože ak je niekto majster v zlepšovaní a majster proste v nevzdávaní a v týchto veciach, tak je to celý tým Mercedes a to je práve ďalšia výhoda a ďalší ten taký dôvod, prečo bol Mercedes tak dlho vlastne prvý a nezdolateľný a proste toto všetko, že jednoducho ten Toto Wolff je obrovská osobnosť a keď je niečo jednoducho on povie, on zaveli, všetci idú ako jeden muž za rovnakým cieľom. Toto je tiež jeho obrovský prínos. Majú ohromne šikovných ľudí, ohromne vzdelaných, majú skvelé podmienky, takže od Mercedesu môžeme očakávať zlepšenie. A ja by som sa absolútne nečudoval, keby sme videli teraz španielsku Mercedes na pódiu. A v typovačke samozrejme si môj typ môžu aj ostatní pozrieť, lebo to tam určite dám. Takže som veľmi zvedavý a natešený.
OK. No ešte teďkom sa podívame práve na slibovaného Carlose Sainze a ešte potom na to zareagujú svým jedným názorem ohledne práve toho zlepšování v Mercedesu, ale poďme teda na Carlose Sainze, jelikož sme to slíbili. On loni ve veľké cene Španielska skončil už vlastne v té premiére ve Španielsku v dresu, když to tak řeknu, v dresu, nebo v kombinéze Ferrari, na 7. místě. Já si dovolím říct, že tentokrát cokoliv mimo pódium bude zklamání. Pro něj. Pro něj a ze strany fanoušků směrem k němu. A bez ohledu na kvalifikaci. Samozřejmě výjimka bude, pokud se v kvalifikaci stane něco ne jeho vinou, jo, nějaký technický problém a bude muset odstartovat třeba z posledního místa. OK, budu to chápat. Ale myslím si, že se pomaličku dostává v té sportovní terminologii do nejvyšších obrátek v té nejtěžší sezóně, protože druhá sezóna v novém působišti je vždycky nejtěžší. A on má všechny předpoklady k tomu, aby prostě se zvedl týmově, bodově, aby se zvedl nějakým způsobem v rámci právě té týmové spolupráce s Leclerkem, která je příkladná, když to takhle řeknu. Je pořád na 5. místě 6-bodová ztráta na 4. George Russella, který samozřejmě teď je momentálně lepší než Hamilton, ale co se týče Carlose Sainze, ta propast mezi ním a mezi Leclerkem je opravdu více než 50-bodová, přesněji řečeno 51 bodů, ale na druhou stranu já mu věřím teďkom více než Leclercovi. Z jednoduchého důvodu, protože je prostě starší, tím neříkám, že je to prostě kritika nebo nějaká nevýhoda u Leclerca, ale prostě je zkušenější. Dokáže si dát do hlavy v rámci svých zkušeností vícero scénářů jednotlivých závodů, dokáže nějakým způsobem asi už lépe reagovat, dejme tomu na nějaké mikro negativní okamžiky v konkrétních závodech, v konkrétních pasážích závodů. Leclerc si myslím, bavili jsme se o tom s kolegou v práci. A co má Leclerc v porovnání, nebo respektive takhle to řeknu, co má Leclerc mistrovského ve svém repertoáru, aby on byl považován za jasného favorita na titul? Protože třeba v porovnání s Georgem Russellem mi nepřijde, že Leclerc je dostatečně výborný předjížděč, když to takhle řeknu hloupě, že je to, je to pilot, který třeba dokáže, jak jsi zmiňoval i ty, třeba vzít tu iniciativu do vlastních rukou a udělat undercut třeba dříve než třeba Red Bull nebo takhle. To vidíme třeba u Verstappena, ale o Verstappenovi se dneska nechci bavit, protože už toho bylo opravdu z mé strany dost na jeho adresu, ač mu teda budu fandit, ale třeba George Russell. George Russell je pro mě tím jasným kandidátem na titul mistra světa, pokud by to neměl být Verstappen nebo teď už mimo hru Lewis Hamilton, ať ho nechci odepisovat, myslím si, že Lewis Hamilton prostě nemá na to psychicky, hlavně v této sezóně. Ale George Russell je v porovnání s Leclercem pro mě daleko dravější, daleko silnější a hlavně, co si ještě myslím, tak je to lepší analytik. Nechci nějakým způsobem opravdu shazovat Leclerca, neříkám, že mu fandím, ale neříkám, že mi nějakým způsobem vadí. Je to sympatický mladík, je to pilot, který prostě dává nový rozměr Formule 1, samozřejmě, ale prostě můj názor je, že vidím ten mistrovský materiál jak u Verstappena, tak u George Russella, protože to byl můj tip pro tuto sezonu, že souboj o titul uvidíme právě mezi Verstappenem a Russellem, ale Leclerc mi do toho hodil vidle, což samozřejmě uznávám, že zatím podává vynikající výkony. Nutno podotknout, že ne všechny vítězství mu přišly ve smyslu, že byl třeba, dejme tomu, lepším než Verstappen, viz dvě nedojetí u Verstappena, ale na to se samozřejmě historie ptát nebude. Ale jak říkám, u Leclerca mi zatím chybí ten X-faktor, který by nějakým způsobem, jak teďko Štěvo Eisele v poslední době říká, aby odemknul ten jeho potenciál k tomu, aby se třeba nějakým způsobem výrazně odskočil a odtrhnul v tom pelotonu a aby se o něm začalo mluvit, dejme tomu na konci první poloviny této sezóny, OK, toto je opravdu mistrovský materiál. Já to zatím nevidím.
Tak sa na to zrejme dívame obaja inými očami, lebo ja osobne v ňom práve vidím majstrovský materiál, ktorý môže krásne sa odomknúť alebo rozkvitnúť už počas tejto sezóny a tých dôvodov je viacero. Áno, nechceli sme rozoberať Maxa Verstappena, ale je to podľa mňa fajn príklad. Keď si zoberieme napríklad už len vec komunikácie. To, ako komunikuje s pedokom Max Verstappen, je síce OK, môže to byť zaujímavé, keď to počujeme vo vysielačkách a jedno s druhým, ale zase na rovinu si treba povedať, že takýto prístup môže spôsobovať určité konflikty, ktoré proste nepotrebuješ, keď jednoducho máš záujem teda vyhrať titul vo Formule 1, čo je naozaj mimoriadne teda ťažké. Leclerc je, ako keď už sme spomenuli teda Števa Eiseleho, on ho volá, že tichý zabijak, alebo milúčký zabijak, alebo také niečo vlastne na jeho adresu. On strašne dobre vyzerá, áno, stále je usmiatý, je veľmi vstřícný, ako vy hovoríte, aj k novinárom a podobne. Ale zase na jednu stranu on je veľmi fokusovaný. A práve podľa mňa majster, alebo teda budúci majster, no uvidíme, nepotrebuje byť veľkohubý, nepotrebuje byť neslušný, nepotrebuje kričať proste po ľuďoch, ale viesť ich svojimi výkonmi a byť konštruktívny v rámci zlepšovania. Čiže za mňa jednoznačne v tomto smere, jednoznačne napríklad Gida krásne potvrdila jazdecké kvality Charlesa Leclerca. Aj keď okej, nevyhral tú veľkú cenu. Ale jazdecké kvality potvrdil absolútne jednoznačne. Takisto podľa mňa v Bahrajne. nemožno, a v tomto silne nesúhlasím, že by nejakým spôsobom bol slabší v získavaní pozícií alebo teda v rámci predbiehania a tak ďalej. Takisto nám už v priebehu tejto sezóny ukázal aj strategické myslenie. A napríklad, keď porovnáme, keď sme sa bavili teda o tých nejakých strategických prekvapeniach v rámci možno pitstopov, tak zase, áno, to Russellové odloženie toho pitstopu bolo také, že si človek povedal, že wow, tak to vyšlo inak dobre, že má perfektný odhad ten chalanisko a okej, dalo sa to čakať, je dobré, že nepristúpil na tým. Ale zase na druhú stranu, zoberme si, že kedy Mercedes vôbec takéto niečo dopustil? Že by dal viac na názor pilota ako na dáta. Uh-huh. Na tvrdé dáta, kde analýza dát je proste obrovsky silnou stránkou Mercedesu. Kedy? Okej, riskli to, vyšlo to. Pretože niekomu to tam prišlo ako dobrý nápad. Lenže keď v rámci toho vyhodnocovania, v rámci všetkých tých kontrolných procesov by niečo tam vyskočilo, že okej, nie, tak sa s ním nikto nebude baviť. Proste príde na ten pit stop hneď a je to vybavené. Okej, bol to možno risk, možno dokonca zlyhanie komunikácie. Okej, ale vyšlo to. Mal ten chalan dobrý odhad. Lenže z dlhodobého hľadiska ti takéto veci nebudú vychádzať. To je presne rovnaká somarina, akú robil Lando Norris v Rusku. Ja si nejdem po tie vetky, nejdem, ostanem proste na tých slikoch. A ako to dopadlo?
Brečí dodnes.
Hej, čiže, no takže, akože za mňa zase nejaká takáto veľkú hubosť aj v rámci možno zasahovania do tej stratégie rozhodne nie je vždy dobrá. A to, čo sa napríklad podarilo teraz Russellovi, je skôr výnimka potvrdzujúca pravidlo. Čiže klobúk dole má skvelý odhad, ale dlhodobo nikdy nemôže takáto vec fungovať.
No, já bych jenom ještě reagoval v krátkosti na tu komunikaci, protože úplně na to samé jsme se, nebo o tom samém jsme se právě bavili s kolegou, který tě hodně zdraví a který řekl, že tebe se poslouchá daleko jako u něj lépe než já, takže co jsem mu dal taky potom sežrat, ale to je sam...
Pozdravujem, má u mě pivo.
Ale samozřejmě já jsem za to jenom rád. Bavili jsme se o tom, jakým způsobem vlastně teďkom, ano, souhlasím s tím, že Verstappen může působit, že ho jakoby nepoznáváme v porovnání s těmi minulými sezónami, ale já mám na to dvě věci. První věc, neslyšíš úplně každý, teď jako říkám neslyšíš, ale nemyslím to na tebe, ale myslím to obecně, neslyšíš každou vysílačku u každého pilota a za druhé, takové to řvaní typu, jo, vymyslím si shut up a samozřejmě v těch vyhecovaných okamžicích. Je to vždycky vyhrocené, ano, někteří komentátoři, nebudeme jmenovat pana Richtera třeba, tak samozřejmě oni si v tom libujou, protože je v tom bulvár, je v tom prostě zvýšení hlasu a tak dále. Je to takové to dramatické, je to velmi atraktivní pro fanoušky, kteří v tom hledají jakoukoliv prostě spekulaci a hádky a tak dále. Můžu to dát i do roviny, všichni jsme to viděli, jakým způsobem se po té minulé kvalifikaci hádal. Prostě tento to Wolff, že jo, s Hamiltonem, jak jsme viděli ten prostřih v tom pedoku. Toto všechno, co se týče těch komunikací do rádií, teď se bavíme o těch vyhrocených komentářích, o tom zvyšování hlasu, nikdy to není, a teď nenaražím na tebe, Marku, nikdy to není o tom, že by se ten pilot navážel osobně a na druhou stranu, že by ten inženýr si to měl vzít nějak těžce, že by si mohl říct OK, tak on mě asi nemá rád nebo takhle. S tímto zdravíme třeba i Grosjeana, že jo, který prostě vyloženě, nebo Yukiho Tsunodu, který nechápu ještě, že nedostal prostě dveře a výprask, ale ano, na jednu stranu souhlasím s tím, že Verstappen je v porovnání s ostatními sezonami trošku prudší, ale to je prostě v tom, že obhajuje titul a vždycky to vyhrocení bude takové, že letos zase ten jeho Red Bull je méně spolehlivý než v minulém roce nebo v minulé sezóně, aspoň to je můj názor, ale jak říkám, ta konverzace mezi pilotem, mezi Verstappenem a jeho týmovým, teda jeho race inženýrem, může být vyhrocená, ale Red Bull jako takový si myslím, souhlasím s tím, že Mercedes je v analýze dat asi nejlepší, samozřejmě nemáme k tomu, že samozřejmě žádná data, aby jsme to mohli nějakým způsobem říct, kdo je lepší nebo kdo je nejlepší a tak dále, ale co si myslím zase já o Red Bullu, tak to je tým, kde jsou nejlepší buldočí povahy, když to takhle řeknu. Častokrát se to říká o Němcích, že jo, ve fotbale a tak dále, každý zápas začal 0-0, ale když hraje Německo, tak vyhraje Německo. Ale na druhou stranu Red Bull mi přijde jako to, jak ty si krásně řekl u Tota Wolfa, že když on zavelí, tak celá armáda Mercedesu kráčí jako jeden voják. Já si toto myslím o Red Bullu. Že Red Bull je v tomto daleko lepší, že Red Bull je daleko chladnokrevnější v té spolupráci mezi pilotem, mezi pilotem a mezi race inženýrem a tak dále a tak dále. A ještě k tomu dám pod bod, ten samozřejmě taky teďkom řeknu pouze jako čirou spekulaci, nemám to jakým způsobem podepřít fakty. Já jsem slyšel jeden takový názor a i četl, ale i slyšel, že Lewis Hamilton nespolupracuje se svými race inženýry právě na těch analýzách dat, že nevím, třeba říkám něco, co je veřejně známo, tak tímto se omlouvám, ale že Lewis Hamilton je tím pilotem, který už dosáhl takové pozice a takového statutu pilota, který řekne, hele chlapi, když to řeknu obrazně, vy analyzujte, co můžete, analyzujte, co chcete, ale připravte mi vítězné auto a já vám do toho mluvit nebudu, ale já si jenom sednu, moje práce je za volantem a s uvozovkama, já vám kašlu prostě na nějakou analýzu, o to jste tady vy a dejte mi prostě vítězné auto. Kdežto třeba v Red Bullu, ve Ferrari a tak dále, ti piloti prostě spolupracují s těmi race inženýry, spolupracují na té analýze těch dat a v tomto si myslím, že právě když ten cyklus uzavřu, tak Verstappen je v tomto teďkom daleko prudší, nebo zdá se být daleko prudší, protože prostě za prvé obhajuje titul a za druhé Red Bull zaměstnanci, všichni, až po race inženýra, jsou nastaveni na tu chladnokrevnost, na to, aby se vůbec nějakým způsobem, aby vůbec nebrali špatně právě to zvýšení hlasu, které dělá prostě každý pilot, ale když to slyšíme u Verstappena a u Hamiltona, tak je z toho prostě větší atraktivita, protože to jsou dva mistrovští kohouti, ale když zařval třeba předtím Grosjean, když zařve Yuki Tsunoda, ze kterého mají všichni srandu, když zařve Lando Norris, tak je to takové roztomilé, protože to je prostě více gamer než pilot a tak dále, ale nesouhlasím s tím obecným názorem, že který říká, podívejte se na Verstappena, on je nějaký více prudčí a jeho race inženýra by to mohlo naštvat. Nenaštve, protože zaměstnanci Red Bullu jsou všichni tak nastavení právě v tom jednotvárném cyklu a v tom jednotvárném robotismu, že vidíme u Verstappena prostě prudčí hlas nebo prudčí reakce, když to, nebo chcete-li prudčí reakce, ale nemyslím si, že to je ku neprospěchu věci, ale naopak, že ten Red Bull tým ukazuje, že prostě jsou silnější psychicky, než třeba v Mercedesu, kde se veřejně propírá špinavé prádlo a kde já dlouhodobě tvrdím, ale je to pouze můj názor, že Mercedes, nebo respektive Hamilton, když tvrdí, že vyhrává, tak vyhrává jakoby hlavně on, ale i celý tým, ale řekne to do rady a takovým způsobem, že prostě on je ten hlavní strůjce vítězství, ale když se prohrává, tak spochybňuje taktiku, nebo teda strategii, spochybňuje prostě nějaké rozhodování. Vy jste teďkom, jak se optali, jestli chce jít na pit stop nebo nechce, to byla samozřejmě její chyba, ne jeho, ale jak říkám, Red Bull je podle mě lépe nastavený v tomto, když to řeknu jako v dobře míněném smyslu, chladnokrevněji jsou založení daleko lépe než v Mercedesu a než ve Ferrari.
Tak to. Treba rozhodne na rovinu povedať, že celkovo v tých tímoch v tom pedoku nie sú zamestnaní nikdy nejaké, no nechcem použiť škaredé slovo, ani radšej anglické, dobre, vyhneme sa tomu, ale jednoducho povedzme urážliví ľudia, ktorí, dajme tomu, keď dostanú nejaký takýto náklad pod vplyvom emócií, pod vplyvom celej tej atmosféry a trate a niečo také, že potom by boli nejakí urazení alebo nekomunikovali. Na to som ani vôbec nenarážal. Ide o to, že a v podstate je to čisto už len manažersky pragmatické hľadisko, že vždy sa konštruktívnejšie pracuje, pokiaľ nie sú prehnané emócie. Vždy je to konštruktívnejšie. Hej? Čiže za toto ja osobne práve oceňujem skôr taký ten pokojnejší, rozvážnejší prístup, ale vysoko fokusovaný na výkon. A teraz si predstavme. Povedzme, že by sa situácia vymenila zo začiatku sezóny a Leclerc by bol ten, kto v prvých troch veľkých cenách dvakrát vypadne. Ako by to asi vyzeralo? No, rozhodne by celá tá komunikácia, si myslím, že bola viac konštruktívnejšie, viac by proste na tom chalanovi bolo vidieť, že maká namiesto toho, aby bol, ja neviem, nejaký extrémne frustrovaný a tak ďalej. Na Maxovi sa to podľa môjho názoru už vtedy dosť podpisovalo. Samozrejme, dostali sa z toho. Zatiaľ teda, áno, a všetci fanúšikovia Red Bullu si môžu zaklopať na drevo, že okej, že momentálne teda spoľahlivosť Red Bullu nie je téma, aj keď ten Damoklov meč tam stále visí, ale tak vyzerá, že už hlavne tie kľúčové nejaké problémy teda s tým čerpaním paliva teda sú odstránené a malo by to byť aj v rámci spoľahlivosti okej. Ale bolo by zaujímavé možno toto porovnanie a v takom prípade si myslím, že aj to Leclercové jednanie by bolo maličko dospelejšie, ale nechcem byť salty a týmto by som uzavrel tú tému.
OK, takže tímto sa asi dostávame do finále a už nás čeká asi jenom odhad toho, jakým způsobem se bude odvíjet závod ve Španělsku. Takže já jsem týkom dlouho kecal, takže můžeš ty.
Ako sa bude odvíjať? Keď si zoberieme celkové odvíjanie, ja som veľmi zvedavý na tie C1, ako sa chytia. A z hľadiska možno fanúšikovského by bolo dobré, aby tie C1 nefungovali úplne dobre. Pretože v takom prípade si myslím, že môžeme očakávať strategicky zaujímavejšie preteky. A v takom prípade by to mohol byť taký trošku väčší gulášik, pretože pokiaľ by tie C1 boli spoľahlivé, čomu ale nahráva aj relatívne teplé počasie a dá sa predpokladať, že aj veľmi vysoká teplota trate, tak tie C1 rozhodne nebude také ľahké prehriať a je veľký predpoklad, že budú fungovať, čiže v takom prípade to strategicky môže byť celkom nuda. A ja sa celkovo bojím, že tento španielský víkend bude trošku nuda. Jediné, čo by mohlo byť zaujímavé, je práve to doťahovanie výkonnostné Ferrari na Red Bull a to si myslím, že sa podarí. Takže, okej, nebudem dávať konkrétne tipy, tie samozrejme uvidia všetci na Facebooku, v našej tipovačke opäť, ale rozhodne očakávam veľmi veľkú vyrovnanosť medzi Ferrari a Red Bullom. Očakávam víťaza z Ferrari, konečne, pre zmenu. A očakávam Mercedes na pódiu. Očakávam takisto zaujímavé preteky z pohľadu McLarenu a ich výkonnosti. A očakávam veľmi opäť ďalšie nedobré preteky pre Aston Martin, ktorý síce okej, pôsobí už teraz sympatickejšie, ale nemyslím si, že Španielsko im úplne sadne.
No, když to ja vezmu, když navážu na tvůj odhad nebo tip, jestli závody budou nebo nebudou nudné, taky se možná toho trošku bojím, jestli, nebo ne, že nudné, ale jestli nepřinesou dostatečně velkou atraktivitu.
Vláčik. Tak.
Na této trati, pokud se teda nic nezmění, máme dvě DRS zóny, takže věřím tomu, že to pomůže nejvíce Red Bullu, protože když to řeknu za sebe, bude rozhodovat tentokrát spousta klíčových faktorů. Já vyřknu jenom některé z nich, které alespoň já myslím, že promluví do toho vývoje. Tím prvním je samozřejmě, jakým způsobem se ten daný upgradeový balíček podaří implementovat u týmu Ferrari, protože jestli tam bude ten porpoising plus minus stejný, tak Mercedes prostě bude vyšachovaný ze hry a ani jeden z Mercedesů se nedostane na podium. To je první věc. Druhá věc, Carlos Sainz, kterému jsme teda se pokusili věnovat trošku, alespoň z dnešní epizody, tak si myslím, že u něj to bude hlavně psychologická otázka v rámci toho, jestli se mu zaprvé podaří udělat první krok, a to je být lepším v kvalifikaci než Charles Leclerc. Věřím, že na to má a chtěl bych, aby to tak bylo, aby se trošku změnila ta dynamika uvnitř Ferrari a uvidíme, jakým způsobem k tomu bude mít dispozice. A dalším faktorem, který možná promluví a zmínili jsme ho, tak to je právě ta strategie u Red Bullu, nebo respektive ta hlavní a primární iniciativa u Red Bullu jako takového. Chuť promluvit do vývoje závodu, pokud jim nepůjde na ruku ten vývoj, pokusit se prostě vymačnout z těch rychlých zatáček co nejvíc, protože třeba v tom sektoru 10-11 tam je rychlá levotočivá zatáčka. Když se dívám na ten layout, já totiž to Španělsko moc jsem zatím jako nesledl, nevím jak to, že mi to tak častokrát unikalo, právě ta velká cena Španělska, ale Těším se na ten závod. Věřím tomu, že Red Bull bude asi tím nejlépe připraveným týmem. Samozřejmě je trošku nefér, že se nebavíme i o jiných týmech. Myslím si, že Haas má jakýkoliv předpoklad k tomu být zase takovým tím esem v rukávu, takovým tím wildcard, jak se říká. Williams si myslím, že zase budou se trošku trápit, tak jako od začátku sezony, ale věřím Albonovi, že zase něco urve a mohl by skončit v první desítce. Souhlasím s názorem, že Aston Martin zase půjde celkem nic moc v závodech z bažin do bláta a podobně, ale zpátky k Red Bullu. Myslím si, že budou tahat za delší provaz v tom smyslu, že se prostě připraví daleko lépe než jejich nejbližší pronásledovatelé soupeři Ferrari a Mercedes. Otázkou je, jakým způsobem prostě ty balíčky se promluví. Jakým způsobem promluví tyto balíčky do vývoje závodu a jak jsem říkal na začátku, Španělsko odstartuje novou mikrofázi v tomto ročníku a sice do dalších, dejme tomu, dvou, třech závodů, jak jsem zmiňoval, půjdou týmy právě v rámci toho zlepšování a těch upgrade balíčků, budou si od nich slibovat opravdu hodně. Jestli se to nějakým způsobem promíchá v tom pořadí pilotů, v pořadí poharu konstruktérů, zatím nevím. Na to si budeme muset počkat, ale já tvrdím, že tentokrát budou oba piloti Red Bullu na pódiu a k ním přibude jeden pilot z Ferrari, nevím který, ale přál bych to tentokrát Sainzovi, aby konečně dal zapomenout, nebo ne konečně, ale aby dal prostě zapomenout na to sedmé místo v minulém ročníku a aby tentokrát urval to pódium, ale obávám se a jsem přesvědčený o tom, že netrumfne svoje zatím historicky nejlepší umístění a to je teda druhé místo, protože to si podle mě urve buď to Perez, anebo Verstappen, u kterého je ta pravděpodobnost větší, pokud samozřejmě dojede a věřím teda, že Španělsko nebo úspěch ve Španělsku zase trošku více zatraktivní ten souboj v čele tabulky a Verstappen sníží tu svou ztrátu na Charlese Leclerca.
Zaujímavý postreh jinak ohľadom tých hásov. Tam rozhodně by mohlo zahrať niečo možno na čo sa príde v Maranele. Aj keď no, uvidíme. ale tak teoreticky nedá sa očakávať rovnaká katastrofa, ako bola v tom Miami. Mikovi Schumacherovi sa vyjadrovať nejdem, lebo to zase rozbije, keď ho pochválim, takže to necháme tak. Uvidíme, čo Magnussen, ten začína byť trošku nevýrazný, čo je dosť škoda. Takže mohol by tam chlapec urvať konečne teda nejaké body. No a hej, v rámci toho Aston Martinu sme sa možno zhodli, no a Neviem osobne, čo čakať od Alpinov. Uh-huh. Naozaj. Snáď už Alonso konečne prestane mať smolu na všetko. Snáď konečne trochu vystužia to auto, lebo je dosť náchylné teda na akékoľvek zrážky a proste takéto veci. Takže uh-huh. No uvidíme. No v každom prípade sa teda extrémne teším a dúfam, že aj vy všetci a že sa podelíte o vaše postrehy a vaše očakávania s nami v komentári.
Určite. Takže tímto sme sa dostali do konce dnešní epizody. Vám všem moc děkujeme. Určite budeme moc rádi, pokud nám dáte odběr na našem YouTube kanále DRS Podcast. Určite nás môžete poslouchat na Spotify pod F1 DRS Podcastem. A to bude tentokrát všechno v dnešní epizodě. Děkujeme za poslech. Doufám, že jsme vám aspoň zlepšili náladu před nadcházejícím víkendem a u další epizody zase příště. Čau.
Čau těm.